De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois xa de volta aquí na segunda parte de Outra Mirada. Antes de nada, imos a facer un repaso das portadas dos digitais, dos titulares máis destacados nalgúns dos diarios digitais que repasamos cada día nesta Outra Mirada. Empezamos coa portada do diario Público. Catalá sobre o xuiz que pediu a absolución. Todos saben que ten algún problema. Titular que destaca agora mesmo o diario Público, o digital Público, na súa portada. Xornalistas, escritoras, políticas e tuiteras convirten Cuéntalo en tendencia mundial. Este hashtag Cuéntalo, pois o que ven a facer é que moitas mulleres están contando as súas experiencias, que moitas veces nunca antes contadas, experiencias pois de agresións ou violacións ou agresións sexuais. Algunhas fano en nome de outras que xa morreron como consecuencia desas agresións. O goberno, outro dos titulares en Público, retorce os datos para agachar que o CIS non pregunta pola monarquía. Houve un tempo en que o CIS preguntaba nas súas enquisas pois pola monarquía. Eso deixou de facerse. Eran tempos en que a monarquía salía ben parada nas respostas, pero parece que eso foi cambiando, e a medida que foi cambiando, pois o CIS directamente xa non pregunta. Se non pregunta, pois, en fin, a xente non se pronuncia sobre a monarquía e, bueno, pois, para que sufrir? Non sabemos, non hai ningún problema. O Centro de Investigacións Sociolóxicas leva 3 anos sin preguntar pola monarquía aos ciudadanos do Estado. Non pregunta nin por como valoran a institución, nin moitísimo menos si prefiren unha república como forma de Estado. Así que a opinión dos ciudadanos sobre a monarquía está silenciada. A última vez que o CIS preguntou sobre a xefatura do Estado foi precisamente en abril de 2015. Fai agora 3 anos e a valoración foi dun 4,34, un suspenso. E desde aquela, entre outras cousas, houve 2 eleccións xerais, unha condenada de 6 anos de prisión contra Iñaki Urdangarín, o cuñado do rei, un polémico discurso do monarca o 3 de outubro sobre o proceso soberanista catalán, ou as peculiares imaxes da discusión entre a raíña Letizia e a súa sogra, a raíña emérita Sofía. Sin embargo, o CIS non preguntou en todo este tempo pola opinión dos españoles sobre a monarquía. E o goberno sigue sin explicar por que se eliminou esta pregunta do barómetro. O último en preguntar por estas razóns foi o senador de EH Bildu, John Iñárritu, que pediu ao Executivo, nunha pregunta parlamentaria, os motivos polo que o CIS silencia a opinión dos ciudadanos sobre a monarquía e se está previsto preguntar algunha vez pola forma de Estado preferido polos españoles. Bueno, pois a resposta do goberno, segundo di Público, foi a de retorcer os datos ata que encaixen por unha banda e a de utilizar moitas palabras para non contestar as preguntas. E por outra, concretamente o Executivo sinala que o barómetro do CIS incluye sempre a pregunta aos enquisados sobre os principais problemas de España, así como a cuestión sobre aqueles que máis lles afectan personalmente. A xuízo do goberno, estas 2 preguntas permiten estimar a valoración que sobre a monarquía ten a sociedade española e ademais extraer a conclusión de que para o 99,8% dos enquisados a corona non está incluída entre os 3 principais problemas de España. Bueno, quizás aí o goberno, en fin, deixa unha clave, non? Para si te chama algunha vez o CIS, que alguén chamarán, porque hasta agora non tuve esa sorte, pero si algunha vez te chama o CIS e cando che pregunten por os problemas de España, si consideras que pois podes decir o que che pete, eu que sei, pode ser unha pista. Bueno, vamos con outras cousas. Na portada de Público destacase tamén que 4 históricos dirixentes de ETA serán xulgados por primeira vez por crimes de lesa humanidade. Tamén destaca este digital que un home matou de unha tunda a súa exparella en Burgos, un home con unha orde de aloxamento incendio o piso da súa exmuller en Valencia, tamén é outro dos titulares. E destacase tamén que Twitter carga contra Albert Rivera por sinalar a 9 maestros trans. Albert Rivera escribe un tuit que di: os maestros separatistas que sinalaron públicamente os fillos das Gardas Civiles en Cataluña. A Fiscalía investiga-os por delitos de odio, pero o Goberno de España di que non lles abrirá expediente. Con cobardía nunca se vence o nacionalismo, di Rivera, e publica esa fotografía destes supostos maestros separatistas que, según él, sinalaron públicamente a fillos de Garda Civil, de Gardas Civis. Tuiteros de dereitas definen solos coas súas ideas sobre a violación machista e o caso da manada, outro dos titulares. Tamén destaca este digital algo que en España é casi inédito, por las poucas veces que ocurre, que dimite unha ministra. Pero bueno, isto é no Reino Unido. Dimite a ministra do Interior británica por plantexar cuotas de deportación de estranxeiros. Esta muller, que se chama Sajid Javid, de ascendencia paquistaní, Sajid Javid de ascendencia paquistaní é o novo ministro do Interior tras esta polémica. Bueno, pois esta muller, ao parecer, mentiu no Parlamento, soubose, inmediatamente presentou a súa dimisión. Feli Guillaumes, o PDCAT aceptou a presidencia da Comisión do Accidente do Albia para facelo ben, titula tamén. E di tamén que hai unha vintena de mortos nun doble atentado en plena hora punta en Cabul. Que comisións obreiras e UGT convocan máis de 70 manifestacións para pedir salarios e pensións dignas con motivo do 1 de maio. España precisa outros 3 millóns de empregos para soster as pensións e os salarios máis altos en España son 9,3 veces superiores aos máis baixos. Os máis altos son 9,3 veces superiores aos máis baixos. Os partidos cidadanos irrumpen en Líbano para facer fronte á casta política e Sánchez di que a Ciudadanos sempre lle tembla o pulso a escoller entre limpeza e o PP. Triplete de Messi e alirón do Barça en Riazor é outro dos titulares deste digital do Diario Público, que destaca tamén que ao menos hai 26 mortos e 60 feridos nun ataque a unha base con tropas iraníes en Siria e que 15 persoas morren afogadas preto de Alxeria tras naufragar a patera na que iban cara a Europa. En el diario.es destacase que Catalá, o ministro de Xustiza, cree que se debería ter actuado preventivamente contra o xuiz do voto particular. Ten algún problema, di o nada menos que o ministro de Xustiza. Un vocal do Consello Xeral do Poder Xudicial di que non había motivos para apartar ao xuiz do voto particular, e Ricardo González é o xuiz que está moi mal considerado e que pedía absolver a manada. Só 6 estados da Unión Europea chaman violación ao sexo sin consentimento, é outro dos titulares en este digital. Non podemos decirlle ás víctimas que se resistan porque as matan, di Asun Casasola nunha entrevista. Este é a nai de Nagore, a rapaza que mataron despois de violar. A onda de indignación pola sentencia da manada chega a varias capitales europeas e os xuíces están alarmados pola crítica furibunda á sentencia. Orfos tratan feminicidio, así quere Castela-La Mancha liderar a loita contra da violencia machista. Titula tamén el diario que a policía detén a un home acusado de matar a súa expareña en Burgos e que a Garda Civil busca a un home acusado de incendiar o piso da súa expareña na localidade valenciana de Albal. O rei Felipe VI obrigado a pronunciarse sobre a continuidade do ducado de Franco, titula tamén este digital. A prohibición máis dura contra o uso de bolsas de plástico impúxose en Kenia e ao parecer está funcionando. E tamén unha cousa que circulou moito polas redes sociais estes días, un sevillano que respostaba tolemias a preguntas en catalán. Bueno, presentouse ou distribuíuse polas redes como unha entrevista en catalán a un músico sevillano. Preguntaban en catalán e el contestaba incoherencias e tal. Bueno, pues este é o que responde un fulano que, en fin, lle preguntan en catalán, moi mal educados eles e tal. Bueno, pues o fulano dixo: mira, isto foi unha coña que fixemos para precisamente, bueno, un pouco para poñer de relevo a cantidad de tonterías que se din sobre esta cuestión. Non era verdad a entrevista, nin era entrevista, era todo ficticio, e logo despois alguén pillou eso nas redes sociales e empezou a distribuílo como, en fin, que malos son os catalans, non? Xa saben que estamos nesa voráxine e que ás veces todo vale, todo logo se replica, se repite hasta a saciedade. O PP fracasa con todas as estrategias para frenar a amenaza de Ciudadanos a un ano de novas eleccións, e outro dos titulares deste del diario.es. PSOE e Podemos arremeten contra Ciudadanos por manter a suciedade e a mafia do PP en Madrid. Emmanuel Valls está aberto a ser candidato en Barcelona se hai unha plataforma aberta con varios partidos. A volta das hipotecas polo 100% do valor da vivenda divide a banca, e Unidos Podemos reta o goberno a volver a vetar as súas leis tras a sentencia do Constitucional. Tamén sinala este diario que un dirixente do PP valenciano chama pandillero da esquerda radical a Guillem Agulló, víctima mortal de un grupo neonazi. E tamén di que Patrimonio da Lluvia estuvo a reforma da Plaza de España de Carmena. O Instituto de San Andreu de la Barca, investigado pola Fiscalía, amanece con pintadas contra dos profesores. Ratas nazis aparecen pintadas no exterior de nas paredes exteriores dese instituto, profes nazis separatistas, etcétera, etcétera, cos nomes dos profesores que están sendo investigados. En Infolibre, no diario Infolibre, este digital destaca tamén a súa portada que El Corte Inglés busca agora, curioso isto, a axuda do pequeno comercio para facer fronte a Amazon. Cando eles, en fin, se comen o pequeno comercio, non pasa nada, pero cando outro tipo de comercio, pois parece que empeza o que lles empeza a quitar a eles a súa cota de mercado, pois agora piden e buscan a axuda do pequeno comercio para facer frente ao xigante Amazon. O rei Juan Carlos oculta datos clave do macrocontrato a rei Juan Carlos, non o rei Juan Carlos, a universidade. Rei Juan Carlos oculta datos clave do macrocontrato a dedo para unha empresa de formación aeronáutica. O goberno reclama galóns na Unión Europea como pago á crecente actividade militar de España. Catalá sobre o magistrado que emitiu o voto particular, todos saben que ten algún problema singular. A Fiscalía de Violencia de Xénero di que a sentenza da manada é absolutamente respetuosa coa víctima. Un vocal do Consello Xeral do Poder Judicial asegura que non había ningún motivo para actuar contra o xuiz que pediu absolver a manada. Tamén destaca este digital que un doble atentado en Cabul deixa ao menos 29 mortos e decenas de feridos, que a ministra do Interior británica dimite por plantexar cuotas de deportación de inmigrantes, e Corea do Sul retirará os altavoces que emiten propaganda na fronteira. Pepe Álvarez, secretario xeral da UGT, non perdemos o pulso da rúa. UGT e Comisións afrontan o 1 de maio á sombra das masivas protestas de pensionistas e mulleres. Echenique acusa a Rivera de comportarse como un matón por compartir fotografías de maestros anónimos en Cataluña. Twitter vendeu información dos seus usuarios a unha empresa afiliada a Cambridge Analytica. E as confluencias de Podemos para 2019, acordo en Cataluña, trabas en Galicia e na Comunidade Valenciana. E outro dos titulares. Miramos agora periódicos convencionais nas súas edicións digitais. París, achéganos os titulares da portada, algúns dos titulares da portada digital do diario El Mundo.
Pois en El Mundo, con vídeo, Catalá, todos saben que o xuiz Ricardo González ten un problema. O Consello Xeral do Poder Judicial debería actuar. Debería haber actuado. Tamén titula El Mundo, primeiro xuízo a 4 xefes de ETA por crímenes de lesa humanidade. Josu Ternera, o máis buscado, e actor no vídeo da disolución, pregúntase El Mundo. Tamén Gómez Angulo, o tapado de Rajoy para sustituir a Cifuentes, outro titular. Tamén titula El Mundo que a Cámara de España contrata unha campaña internacional fronte ao procés, que o sindicalismo sucumbiu o independentismo, un doblete tra la tormenta, outro titular. Tamén titula El Mundo que dobla atentado suicida en Cabul, 25 mortos, entre eles varios xornalistas. Main nomea Sajid Javid ministro de Interior tra la dimisión de Amber Rudd. Tamén oasis para turistas no México violento, detido un home por matar a súa exparella dunha paliza en Burgos. Os bancos abaratan hipotecas, pero negan estar que asuma riscos. Búscase investigador, absterse candidatos en catalán. Este un titular que pon El Mundo de Baleares. Titula El Mundo que morre a patriarca dos Postigo, coleccionista e exogra de Bimba Bosé. tamén que foi detido un marroquí por incitar a cometer atentados en Guadalaxara, que Junqueras pide sacar proveito do resultado do 21D, tres feridos explotar o motor dunha tracción no porto de Santa María e, referente a vivenda obsoleta e ríxida, urxe reformar a lei do solo de Madrid. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos agora os titulares de outro periódico convencional, El País. Na súa edición digital destaca que Catalá, sobre o xuiz que pediu absolver a Almanada, todos saben que ten algún problema singular. A batalla política da lingua esténdese a outras autonomías, destaca tamén El País. É curioso cando ETA anuncia a súa disolución, anuncio que se vai a realizar estes días, pois volven os titulares sobre ETA. ETA e o coche bomba, os atentados máis sanguentos, recorda ahora El País. Recorda os atentados de Hipercora, Casa Cuartel de Zaragoza, República Dominicana. A mediados dos 80 días, a organización terrorista tratou de doblegar o Estado con decenas de mortos sobre a mesa. Este diario destaca tamén que houve un doble atentado en Cabul que causou ao menos 25 mortos, varios deles xornalistas, que foi detido un home por asesinar a súa exparella de unha tunda en Burgos, e tamén que a sanidade confirma que non cobrará a homeopatía por os seus anos no limbo. Ademais, este diario destaca que Kosovo non reconocerá nunca a independencia de Cataluña. Este é o titular máis destacado. Logo, se lemos a información que publica este diario, que é pois, unha entrevista ao primeiro ministro do Estado que proclamou a súa independencia en 2008, bueno, o que se desprende é que trátase de buscar un achegamento a España para que recoñeza a independencia de Kosovo, a costa pois de decir, de xurar que non se apoyaría nunca a independencia de Cataluña. E así rematamos esta outra mirada do luns, deste luns, día 30 de abril, último día do mes de abril. Mañá é martes, pero ademais é día 1 de 1 de maio, por tanto é martes festivo. Así que o mércores volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, de Radio Oleiros, a partir das 12 do mediodía. Ahora, como sempre, continuamos coa nosa programación habitual, e como sempre agradecemos tamén que continúen sintonizando Radio Oleiros.